คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นความเห็นงบประจำปีเย็นนี้อัตราว่างงานออสเตรเลียขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าที่ประเมินไว้ลอเรนซ์วองสาบานรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์นายกสโลวาเกียพ้นขีดอันตรายหลังโดนลอบสังหารติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16พฤษภาคม2567กับผมวาริชช่วยนายปีเตอร์ดัตตันผู้นำฝ่ายค้านกำลังเตรียมยื่นความเห็นต่องบประมาณปี 2024-2025 ของรัฐบาลออสเตรเลียคืนนี้นายดัตตันคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นที่อยู่อาศัยที่ลดลงและวิกฤตที่อยู่อาศัยที่อยู่ในวงกว้างฝ่ายค้านออกมาโต้ว่าความฝันของชาวออสเตรเลียนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถปรับการเติบโตของประชากรให้สอดคล้องกับอุปทานที่อยู่อาศัยได้ด้านแองกัสเทเลอร์ผู้ดูแลด้านการคลังของฝ่ายค้านกล่าวว่าอุปทานที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นประเด็นสำคัญมาดูที่อัตราว่างงานล่าสุดของออสเตรเลียซึ่งทางสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียได้อัปเดตตำแหน่งงานในเดือนเมษายนซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการว่างงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและการเติบโตของงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดแข็งของตลาดงานในออสเตรเลียนี้กำลังจะถูกทดสอบในการอัปเกรดกำลังแรงงานอย่างเป็นทางการโดยในเดือนมีนาอัตราว่างงานขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 จากร้อยละ 3.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังที่มีการอัปเดตจากงบประมาณของรัฐบาลในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการคาดการณ์อัตราว่างงานนั้นจะขยับจากร้อยละ 4ในปีนี้เป็นร้อยละ 4.5 ในปีถัดไปจากนั้นคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวในระดับดังกล่าวซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิดและจะยังคงอยู่ในระดับเดียวนี้ไปอีก3ปีตามการคาดการณ์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลมาดูนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์นายลอเรนซ์วองได้เข้ารับสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในรอบ20ปีและเป็นผู้นำคนที่4นับตั้งแต่ที่ได้รับเอกราชนายลอเรนซ์วองวัย51ปีมาจากกลุ่มที่เรียกว่าผู้นำ 4G ซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากพรรค People Action Party ที่ปกครองสิงคโปร์มาอย่างยาวนานโดยได้รับมอบหมายให้มากุมบังเหียนศูนย์กลางการค้าและการเงินที่สำคัญของเอเชียโดยเขาจะเป็นผู้นำสิงคโปร์คนแรกที่เกิดหลังจากการได้รับเอกราชในปี2508นายวองจะยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลปัจจุบันและควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีลีเซียนลุงในวัย72ปีซึ่งเป็นผู้นำประเทศมากว่า2ทศวรรษนายลีเซียนลุงซึ่งเป็นลูกชายของลีกวนยูผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ยุคใหม่ซึ่งขณะนั้นลีกวนยูก็ดำรงตำแหน่งในแวดวงการเมืองมาโดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตในปี2015มาอัปเดตอาการของนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโก้ของสโลวาเกียซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าเขาได้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากถูกยิงในการพยายามลอบสังหารที่มีแรงจูงใจทางการเมืองด้านรองนายกรัฐมนตรีโทมัสทาราบาบอกกับ BBC News Hours ว่าฟิโก้ได้เข้ารับการผ่าตัดซึ่งเข้าใจว่าผ่านไปด้วยดีและพ้นขีดอันตรายมาเรียโคลิโควาสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านออกมาตำหนิเหตุการณ์ยิงดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีความมั่นคงภายในของประเทศด้านรัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตคาลินักย้ำว่าเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีทางการเมืองมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์แพร่ความอากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่17วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศา ดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16พฤษภาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook